Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām 25. oktobra saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektu grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā pirmais lasējums un uzsākām debates. Tātad šobrīd pēc pārtraukuma turpinām debates. Vārds deputātam Dāvim Staltam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, lai nebūtu tikai emocijas, es arī paskaidrošu, kādā veidā pie mums lībiešiem tas notiek. Mēs motivējam mūsu jauniešus iesaistīties lībiešu kultūras dzīvē, un tā motivācija ir gaužām grūta, jo nav pārāk daudz instrumentu, kā viņus motivēt. Un šī te paaudžu asimilēšanās latviešu tautā ir notikusi, un mums ļoti grūti noturēt interesi par savu kultūru, par vēsturi un piederību savai tautai. Un tā vienreiz gadā, jaunajā gadā, mēs pulcējamies kopā un vēsturiski lielākā lībiešu organizācija Lība Savienība. Tiem jauniešiem, un ne tikai jauniešiem, kas izsaka vēlmi iegūt ierakstu pasē, dod šādu apstiprinājumu arī tad, ja viņi tuvākajās divās līnijās uz augšu vai trijās pakāpēs uz augšu nevar pierādīt savu pēstecību. Un tas ir ļoti svarīgi mums. Tas, ko jūs šeit šodien runājat, jūs runājat par to būtībā, ka jūs ierobežosiet mums šo iespēju to darīt. Un te nav nekāda runa par tautības šķirošanām vai vēl kaut ko tamlīdzīgu. Te ir runa par to, ka iepriekšā 20 gadu laikā Latvijas valsts saima ir smagi diskriminējusi lībiešu tiesības Latvijā. Un tas turpinās vēl joprojām. Un tas, ko jūs šodien darat, tas nepie kā labi nenovedīs. Ja mēs visi kaut kādu mistisku apsvērumu dēļ, domājot par kopīgo, vienoto, globālo kultūru, iznīcināsim mūsu pašu vērtības. Un Līvi ir Eiropas mazākā tauta, un tāda viņa ir atzīta. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienāju priekšsēdētāji, cienumie kolēģi. Man personīgi šī diskusija neliekas sevišķi auglīgi, jo man īsti nav saprotams, kāds īsti sakars lībiešu kultūras svētkiem ar dokumentu, kas ir domāts robežu šķēršošanai. Kāpēc es tā saku? Manuprāt, ir ļoti daudz veidu, kā apliecināt savu latvietību, savu nacionālo piederību. Tas ir kopt valodu, kopt nacionālo kultūru, audzināt nacionālā garā savus bērnus, mazbērnus, godīgi strādāt, godīgi maksāt nodokļus, lai radītu apstākļus, lai mums būtu kārtīga opera, kurā dziedāt labākie latviešu solistus uz vietas šeit pat Rīgā, nevis dziedāt ārzemēs, lai mums būtu lieliski teātri, lai mums būtu dziesmas svētki, lai mēs sarunātos ar citautieti, kurš prot latviešu valodu, nepāriet uz viņu valodu, bet lai mēs būtu pietiekami pārliecināti par sevi. Kas šodien mūsdien pasaulē pase? Pase, tas ir dokuments robežu šķērsošanai. Iekšzemes lietošanai, lielākā daļā civilizēto pasaules valstu, un drīz arī tepat Latvijā jau pases vairs vispār nelietos. Mums priekš tam ir identifikācijas apliecība, mums ir tiesības, ar ko mēs šofertiesības, ko mēs parādām pases vietā, un nav nekāda problēma. Es esmu diezgan daudz ceļojis, un man tiešām ir bijušas situācijas, tiešām nedaudz, bet ir bijušas reizes, kad kādiem citiem mūsu valsts piederīgiem ir radusies uz robežu šķērsošanas reizē problēma. Jo pasē vienā ailītē ir rakstīts nationality, tātad mūsu izpratnē pilsonība latvietis, un robežsargs pāršķir pas, un tur ir rakstīts pavisam kaut kas cits. Ja? Nu, stādēties priekšā, ka pārliecinātam Latvijas pilsonim pēc izcelsmes arābam būs jāieceļo Izraēlā, viņam būs ailītē galvenā pases lapā rakstīts Latvien, latvietis, bet tanepat laikā robežsargs pāršķirs pases, un tur būs rakstīts, teiksim, palestīnietis vai arābs. Ko es ar to gribu teikt? Ka... Ko es gribu ar to teikt? Ka... Manuprāt, daudz svarīgāk, cienējamie kolēģi, būt, ja mēs šeit pusdien vai pat vairāk diskutēt par lietām, kas ir daudz būtiskāks nacionālās pārliecības stiprināšanā, ka mēs šeit diskutēt par to, kāpēc pēdējos gados latviešu mācību valodas skolās bērni īpatsvars samazinās, kāpēc mēs dziesmu svētkos vairs nevaram nodrošināt vīru koru kārtīgu skanējumu, jo mums vairs nav vīri, kas dzied vīru kori. Bet mēs šeit diskutējam par ceļošanas dokumentu, ko bieži vien mēs izvēlkam no plauktiņa tikai pāris reizes gadā vai pat retāk, kad mēs dodamies uz ārzemēm. Tā kā, cienamie kolēģi, nebūsim tā saucamie papīri latvieši, bet domāsim, diskutēsim par lietām, kas tiešām ir būtisks. Paldies!
Paldies, vārds deputāte Ilmai Čepanei.
Kolēģi, es pateikšu, kāpēc es balsošu tomēr par šo likuma projektu. Es balsošu tikai tāpēc, man, lai gan man nepatīk šīs te atsevišķās runas, kur jūs viens vai otrs cenšaties sev parādīt kā labāko es liktāku latvieti. Bet es balsošu tikai tāpēc, ka šeit pašlaik otrajā lasījumā Saeimā ir pieņemts grozījumi pilsonības likumā. Un, ja jūs paskatītos šo grozījumu otro pantu, piederību pie Latvijas pilsonības, tad viens no pierādījumiem ir proti tieši etniskā piederība. Un proti otrajā pantā ir teikts, ka Latvijas pilsonis ir latvietis vai līvs, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā. Trešajā punktā pirmās daļas latvietis vai līvs, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā, un kurš ir apliecinājis, ka viņa priekštecim 1881. Gadā vai vēlāk Latvijas teritorijā, kāda tā pastāvē līdz 40. Gada 17. Jūnijam, bija pastāvīga dzīvesvieta. Tātad šai personai būs jāpierāda sava latvietība. Iespējams, ka šie reģistri ir kaut kur juku laikos, kara laikā pazuduši. Iespējams, ka arī vēl šie reģistri, kas tagad tiek sastādīti, arī kādreiz var kaut kādas kļūdas tur būt. Bet ja, piemēram, mūsu bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem radīsies kāda problēma, īpaši, kas būs izceļojuši un gribēsies atgriezties un kļūt par Latvijas pilsoni, tad šajā gadījumā iespējams, ka viņi būs saglabājuši mūsu pasus vai mūsu bērnu pasus. Un tas ir tikai viena iemesla dēļ, kāpēc es atbalstu pirmajā lasījumā. Es domāju, ka otrajā lasījumam gatavojot ir jāizvērtē, vai šeit ir samērīgums arī starp iespējamiem šiem valsts budžeta jautājumiem, vai arī šis ieraksts neprasās, lai tas būtu ierakstīts identifikācijas kartēs. Bet, protams, vēl otra šī te emocionālā lieta, kādēļ mēs par to visu runājam, es domāju, arī par Asneču kunga izdarīto aptauju, ko viņš pats ir veicis, ka vienkārši arī latviešu tauta jūt, ka tā zaudē savu identitāti šajā kosmopolītisma laikā, arī no spiediens gan no rietumiem, gan no austrumiem, un tieši cilvēki pat nevērtējot visas tās pārējās konsekvences, par kurām mēs varam pilnīgi piekrist, arī ko runā Judinkungs, cilvēki mēģina aizsargāt šo savu tautību. Un mums pietiek jau ļoti daudz dažādu nacionālo īpatnību, kas ir mūsu tiesiskajā regulējumā. Nu, vai tad jums žēl ir, lai tad ir vēl viens šis te nacionālā īpatnība šajā te lietā? Es domāju, ja tas neprasa lielus finansiālus ieguldījumus, un kāpēc ne?
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elkstiņam.
Gudējumie kolēģi, tiešām Eiropas Savienības praksa rāda, ka ieraksts par tautību, tā ir katra pilsoņa brīva izvēle. Viņš var izvēlēties ierakstīt savu tautību pasē, var izvēlēties neierakstīt savu tautību pasē. Bet kādas tendences es novēroju, klausoties pašreizējās debates? Man, piemēram, ir pazīstami lezgīņu tautības pārstāvi, kuri visnotaļ kuriem ir Latvijas Republikas pilsoņu pase, kuriem pasē ir ierakstīta tautība, lesgīns, un viņš priecājas par to, ka šāds valsts ir piedāvājis viņam iespēju šādu ierakstu veikt. Šādas tendences ir novērojamas gan pie Nacionālas apvienības, arī pie mazākuma tautībām. Ļoti daudz cilvēki vēlas uzsvērt savu etnisko piederību. Bet debatē šodien man nāca atmiņā tas, kas bija noticis debašu laikā un uzstāšanās laikā par referendumu par otro valsts valodu, kad tika uzsvērts uz piederību nevis Latvijas tautai, bet latviešu tautai. Un, diemžēl, arī šodien parādījās tās etniskās izpausmes attiecībā uz šo ierakstu pasē, kad tiešām viens otrs sāka runāt par tādām lietām, ka, nu, darba devējs jau ieskatīsies nacionāli orientēts uz to ierakstu, un tu esi latvietis ierakstījis savu identitāti, neesi, un pēc tam tad sāks vērtēt, kas un kā. Es tiešām kolēģiem aicinātu aizdomāties un padiskutēt dziļāk par šo jautājumu. Tas tiešām nav viennozīmīgs. Un mēs tiešām, atbalstot šo priešlikumu, mēs virzamies uz vairāk etnokrātisku valsti. Un šajā gadījumā es nedomāju, ka tas būtu atbalstāms. Līdz ar ko es aicinātu varbūt atturēties par šo likuma projektu.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Cienījami kolēģi, ticiet man, neplānoju runāt otru reizi, bet es diemžēl nevaru piekrist Čepanes kundzes argumentiem, jo tiešām nevajadzētu sasaistīt attiecīgu jautājumu ar pilsonības likumu. Jo, ja mēs tieši uzskatam, ka pase var būt kā pierādījums, tad mums visiem ir jāraksta tautība. Lai tiešām kāds pēc tam, kam nav ierakstīts, to nevarētu izmantot vai, tiksim, nu, kaut ko zaudētu. Bet mēs negribam to. Tas ir viens. Otra lietā, es tiešām domāju, ka mūsu reģistros, valsts reģistros, attiecīga informācija ir un arī turpmāk būs. Kolēģi, mūsu nelaime un varbūt arī mana vaina arī tā skaita, ka mūsu diskusija tieši attīsties šajā virzienā. Protams, mēs runājam par tautību, bet mūsu jautājums tomēr ir par pasēm. Kas ir pasē un kādā informācija ir jābūt iekšā. Un ir viens viedoklis, ka tiešām tad cilvēks var iekļaut un prasīt, lai valsts atzītu informāciju un ierakstītu, kas ir svarīga. Un tiešām tad mēs varam runāt par to. Piemēram, tieši jūs tagad varat paskatīt, sociālais tiklos ir diskusija par to, vai nevajadzētu ierakstīt asins grupu, jo tas ir svarīgi, tas tiešām svarīgi. Un mēs tiešām varam domāt par pasi, par tādu dokumentu, kur ir viena brīva lapa, un tā, ka Twitteri 140 zīmes ir atstātas, un katrs raksta visu, kas viņam nāk prātā. Jo nevajadzētu uzskatīt, ka ir kaut kāda viena identitāte, ir svarīgāka par citu. Bet mēs varam arī atgriezties pie jautājuma, kas ir pase. Un ja pase ir dokuments, kas ir izmantojams tiešām, tad, lai stātos kaut kādas attiecības, tad mums ir jādoma, kāda informācija ir svarīga. Vārds, uzvārds, personas kods, tas ir svarīgi. Bet cilvēka izcelsme, etniska izcelsme, nav tā informācija, ar kuru ir jāoperē. Bet cienījami kolēģi, es nekādā gadījumā neuzskatu, ka mums ir jāslēp tieši identitāte, ka tieši nacionālā piederība ir lieta, par kuru nav jārunā. Ar to var lepoties, bet, manuprāt, pase nav piezīmju grāmatiņa, kur cilvēks ieraksta, ka viņš ir latvietis, un kad viņš to aizmirst, viņš var atvert pasi, izlasīt un teikt, jā, esmu latvietis. Ir jābūt latvietim neatkarīgi no tā, vai tas ir rakstīts pase vai nē.
Paldies, vārds Janīnai, kur sītēja pakulē.
Godātie kolēģi, ir dažāda līmeņa identitātes. Mēs nevaram droši vien aiziet no tā, ka mums ir Eiropas identitāte, ka mums neatkarīgi no tautības, vai mēs esam krievi, latvieši, ebreji, poļi, ir Latvijas identitāte. Un diez vai tuvākā nākotnē mēs varam aiziet no tās identitātes, kas ir etniskā identitāte. Un runājot par to, vai pase ir piezīme grāmatiņa, jau kolēģis Andris Buiķis teica, kā ir Vācijas, ka pieraksta vai ir profesors vai kas, ir tradīcijas. Un vēl viens, tad jau patiešām tālāk ir jāpaskata, ko mēs pasē. Vai tas, ka, kā Dzintars Ābiķis teica, ka pasē ir vienkārši robežu šķēršošanas dokuments, tad atvainojiet sievieti nešķērso savādāk robežu kā vīrietis. Nav gadījies redzēt. Priekš kam tad ir jāraksta vīrietis vai sieviete? Vai kam ir vajadzīga tā informācija, ir dzimis Valkā vai, es nezinu, Kalupē vai Igaunis Ludzas rajonā? Nā, tad ir jātais kardināli izņēmumi, bet tas, kas mani aizskāra visvairāk, ir tas, ka mēs sarunājāmies, ka Dāvis Stalts, viens no lībiešu pārstāvjiem, lībiešu, pret kuriem bija diskriminācija Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, tās augtos Ulmaņa laikos, pret kuriem bija diskriminācija, nedrīkstēja rakstīt pasēt tautību lībietis padomu laikā, ar jaunu netaisnību, veco netaisnību nevar nolīdzināt. Un kā Dzintars Ābiķis kolēģis rūpējās par pirmām kārtām par arābiem, kas iebrauks Izraēlā, es domāju, liekt iespēju lībiešiem rūpēties pirmām kārtām par arābiem, nevis par lībiešiem, liekt iespēju tiem, kas vēlas ierakstīt savu tautību. Tas, manuprāt, ir absurds. Visu cieņu arābiem, bet es domāju, ka mums ir vēsturiskā taisnība jāatjauno pirmām kārtām pret lībiešiem. Lai ir izvēle, mums ir jābūt izvēlē. Mēs nevaram sākt ar aizliegumu ierakstīt to, ko vēlas viena daļa sabiedrības.
Paldies. Debates slēdz. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Nē, man nav nekas piebilstams.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39 pret 38 atturas 4 likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums ceļu satiksmes likumā. Otrais lasējums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Sveicināt kolēģi, strādājam ar grozījumiem ceļu satiksmes likumā otrajā lasījumā. Saņemti ir divi priešlikumi. Pirmais ir deputāta Imanta Parādnieka priešlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārdus deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Pāriesim pie mazliet vienkāršākas tēmas. Jāsaka, ka esmu pārliecināts, ka noticis kāds pārpratums. Un tie, kas balsoja komisijā pret šo priekšlikumu, tiešām kaut ko ir pārpratuši. Un es paskaidrošu saimnes deputātiem un arī tiem komisijas locekļiem. Un arī mazliet par procedūru. Tātad, mani priekšlikumi ir vērst uz to, lai turpmāk motocikli pirmos trīs gadus, nevis pirmos divus gadus, kā tas ir automašīnām, jauni motocikli, viņiem nevajadzētu iziet tehnisko apskatu, un turpmāk katru otro gadu motocikli iziet tehnisko apskatu, nevis katru gadu, kā tas ir mašīnām. Mazliet par procedūru, kā radās šis priekšlikums, un pēc tam arī par objektīvo pamatojumu. Tātad 16. maijā budžeta un finanšu nodokļu komisija organizēja speciālu sēdi šī jautājuma izskatīšanai. Uz šo komisiju, uz komisijas sēdi tika uzaicināti Finanšu ministrijas, satiksmes ministrijas, ceļu satiksmes drošības direkcijas, tiesības sargs un nevalstiskās organizācijas, jeb Latvijas moto klubu asociācijas pārstāv. Viņi bija ieradusies plašā skaitā, un mēs šo jautājumu ļoti plaši izdiskutējām un izanalizējām. Protams, ka tur tika vērtēts daudz plašāk šis tvērums ne tikai par tehniskās apskats iziešanas laiku, bet galvenokārt par nodokļiem, kuri ir nesamērīgi, jo viņš šobrīd motocikliem ir 12, 24, 36 un 48 lati, kas atbilst vidēji mēroga mašīnai, bet mēs zinām, ka motocikls objektīvi lieto nu vismaz uz pusi mazāk automašīnu, vienkārši sezonāli tāds dēļ. Un kas notika tālāk? Tātad budžeta komisija pieņēma lēmumu. Es tagad nolasīšu šo lēmumu, kur rakstīts. Tātad komisija konceptuāli atbalstīja Latvijas motoklubu asociācija priekšlikums. Sākot ar 2013. gadu, transporta līdzekļu valsts tehniskā apskata motocikliem būs veicami vienu reizi divos gados. Atbilstoši vēstuli Es atvainojos, var palūgt uzmanību? Paldies. Tātad vēstule tika no budžeta komisijas nosūtīta Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai, un Dombrovska kungs atbildēja uz šo vēstuli, apgalvojot, ka šobrīd tiek izstrādāts likumprojekts grozījums ceļa satiksmes likumā, kur mēs tagad arī skatām, tad, kad viņš būs dienas kārtībā un tiks skatīts otrajā lasījumā, kad tas nonāks komisijā, tad mēs šo jautājumu detalizētāk skatīsim, un, kas ir svarīgi, uz attiecīgo sēdi tiks uzaicināts visas ieinteresētās puses, gan no valsts pārvaldes puses, gan no nevalstiskām organizācijām. Es saprotu, ka tagad bija budžets pats svarīgākais, un visā šinī apstākļu gūzmā piemirsās noteikti par šo izsūtīto vēstuli, tāpat kā konsultantiem komisijas piemirsās uzaicināt mani kā priekšlikumu iesniedzēju, lai es varētu argumentēt, kāpēc tad īsti šādi priekšlikumi ir radušies. Es visu to saprotu, bet nu, tomēr tas nemaina lietas būtību. Un tagad par lietas būtību. Es jau pieminēju, ka tas ir objektīvi, ka motocikli tiek lietot vismaz divreiz īsāku laiku periodu nekā automašīnas. Bet tā kā šeit tika pieminēt daudzkārt iepriekš jau skatot jautājumu par to, kā notiek citās valstīs, es jūs pārsteigšu, kā notiek citās valstīs. Tātad ir tādas Eiropas Savienības valsts visām zināmas kā Beļģija, Somija, Francija, Grieķija, Nīderlanda, Portugāla un jau daudzkārt pieminētā Šveica, kur motocikliem, jūs iedomājaties, vispār netiek veikta tehniskā apskata. Ārprāts, tas ir unikāls kaut kas gadījums. Itālijā motocikls pirmos 4 gadus vispār tehniskā apskata viņiem nav jāaiziet, pēc tam tikai katru otro gadu. Francijā tieši tāpat. Paskatīsimies, kas notiek pie kaimiņiem Lietuvā. Motocikli tehnisko apskatu iziet katru otro gadu. Un vēl vairāk pārsteigšu, kas notiek Igaunijā. Tur ne tikai motocikli iziet katru otro gadu, bet pat transporta līdzekļi līdz 10 gadu vecumam. Transporta līdzekļi. Un pēc 10 gadu iestāšanās ierēdnim ir tiesības pieņemt lēmumu, vai šis transporta līdzeklis turpmāk izies 2 gadu periodā vienreiz.
Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas un pārstājiet savstarpēji sarunāties.
Vai turpmāk reiz divos gados izies tehnisko apmācību?
Ingmārs Čaklējs un Edvards Smiltēns.
Man vajadzēs vēl
labi. Sergejs Daugavpilovs, lūdzu. Ir iespēja iziet ārpus zāles un sarunāties, ja ir tik ļoti neatliekamas sarunas.
Priekšsēdētāji, kundze, es lūdzu, tā kā es runāšu par diviem priekšlikumiem, es lūdzu vairāk laiku, jo abi divi viņi saistīti.
Vai deputāti neiebilst, kad lūdzu, jā, lūdzu, parādīju.
Nē, tas ir nē vai nē, neiebilst.
Deputāti neiebilst, lūdzu, turpiniet runāt.
Paldies. Tātad, Igaunijā ierēdnis pieņem lēmumu pēc transporta līdzekļu 10 gadu laika, pieņem lēmumu, vai turpmāk vajag iziet reiz divos gados vai reiz gadā. Tātad, mums pieņemt lēmumu par to, ka motociklam būtu jāaiziet tehniskā apskate reizi divos gados, nebūtu nekas unikāls. Un vēl tie, kas saka, ka ir nepieciešams rūpīgāk sekot līdzi transporta līdzekļu tehniskai apskatei, saka, jo tas palielina vai samazina uz ceļiem drošību. Tātad ir neatkarīgais pētījums, ko veikuši divi zinātnieki. Pētnieki Pēters Kristansens un Rūne Elviks, kuri ir pierādījuši savā pētījumā, ka stingrāk tehniskā uzskata uzlaboja motociklu tehnisko stāvokli, bet nenovēroja vēlamo rezultātu negadījumu skaita samazinājumā. Kas vēlas, es iepazīstināšu ar šo pētījumu tos kolēģis. Bet tātad es ņemot vērā visos faktus, kad nebija iespēja man šo argumentāciju izklāstīt komisijas sēdē, un arī šeit iespējams deputāti nevarēs pieņemt tik ātri vienīgo pamatoto lēmumu. Es atsaucu savus priekšlikumus, lai viņus iesniegtu uz trešo lasījumu, un man būtu šī iespēja argumentēt, jo es neredzu iespēju, kad kolēģi šeit ir gatavi nobalsot par tik pašsaprotamu priekšlikumu. Es atsaucu savus priekšlikumus, un kolēģi, trešajā lasījumā, es lietu tieši tāpēc, lai man būtu iespēja iesniegt uz trešo lasījumu, es viņus atsaucu un iesniegšu tādā pašā redakcijā. Tā kā lūdzu atbalstiet, tad, kad tas nāks saimā mums priekšā, trešajā lasījumā. Paldies!
Paldies, lai arī jūs esat atsaucis priekšlikumus, mēs varam turpināt debates, tas nepārtrauc debates, turpinām debates, vārds deputātam Klāvam Olšteinam.
Augsts godātā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, man nav motocikla, un tāpēc es arī gribētu teikt, ka šo zāli noteikti varētu sadalīt tajos cilvēkos, kuriem ir motocikla, un tajos, kuriem nav. Vai vēl nav? Pa ko minēja parādnieku kungs, protams, ir diskutējams jautājums, un tur noteikti nav vienā vai otrā pusē absolūta taisnība. Bet es varu pastāstīt par tiem priekšlikumiem, kas iet ar šo likumu šobrīd, kādā veidā viņi ir radušies un cik īstenībā jau sen par to tik diskutēts, ka jauniem transporta līdzekļiem vajadzētu tehnisko apskatu veikt pēc 24 mēnešiem, nevis 12. Un tikai šobrīd šie priekšlikumi ir sasnieguši parlamentu ar senu jau vairāk gadu, kā saka, vecu diskusiju. Un tāpēc es aicinātu tiešām atbalstīt šos priekšlikumus un virzīties uz priekšu ar šīm te normām un diskutēt tālāk varbūt trešajā lasījumā vai varbūt arī atsevišķā likuma projektā par to, cik bieži būtu jāveic motocikliem šī te tehniskā apskate. Motocikla lietotājs, tāpēc nevar pateikt, kā viņi nolietojās šie transporta līdzekļi, bet skaidrs ir viens, kad tur ir noteikti jāvērtē arī citi daudz blakus apstākļi, kas saistās ar drošību un citiem aspektiem, pa ko jau reiz minēja man kolēģi Elīna Siliņa no tribīnas runājot par motocikla lietošanu. Jā, paldies jums.
Paldies, debatas slēdzam. Tātad priekšlikumi ir atsaukt, lūdzu, smiltēm kungs turpiniet.
Jā, kā es saprotu, tad ir atsaukts arī otrs priekšlikums. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.
Ir atsaukti.
Un lūdzu atbalstīt šodien likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļa satiksmes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Parādniekums, mēs gaidīsim priekšlikumus komisijā līdz 8. novembrim.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. novembris visiem, kas drīkst iesniegt priekšlikumus. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir saņēmusi 44 priekšlikumus par grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un ir tos izskatījusi un tādējādi pa vienam pēc kārtas informēšu jūs par šiem iesniegtajiem priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums, tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas formulētā priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrs, tātad atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, tādējādi arī precizē, ka administratīvā soda veids tiek noteikts arī jauns tiesību atņemšana ieņemt noteiktus amatus. Un šis priekšlikums, kā komisijas priekšlikums, protams, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais tieslietu ministra priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas saistīts ar jau tātad skatīto šo otro priekšlikumu, precizē administratīvā soda veidu tiesību atņemšanu ieņemt noteiktu samatus un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums ir saistīts ar finanšu ministra priekšlikumiem, kuru mērķis ir pastiprināt šā kodeksa 156.1 prim un 156.2 prim pantā noteiktajiem pārkāpumiem, lai novērstu pastāvošo situāciju, ka tiek veiktas dažādas darbības ar kasas aparātiem, kasas aparātu sistēmu programmatūru ar mērķi slēpt vai samazināt ar nodokli apliekamos ienākumus un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti, lūdzu balsojumu par astoto juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 25 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Devītais tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļai, iekļauts priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. ir atbildīgās komisijas priekšlikums par administratīvā soda termiņa aprēķināšanu atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskās komisijas priekšlikums arī cena atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. deputātes Irinas Cvetkovas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Apsacienījami priekšsēdētājs, kundze Golotē, kolēģi. Mana priekšlikumā panta dispozīcijā tika samazināta soda sankcija par vides informācijas slēpšanu, neparedzot uzreiz atņemt attiecīgai amatpersonai, kas ir izdarījusi to pārkāpumu, tiesības ieņemt noteiktus amatus. Taču šāda sankcija ir paredzēta mana nākamajā priekšlikumā, ja attiecīga amatpersona ir pieļāvusi šādu pārkāpumu atkārtoti. Es vēlos arī pievērst uzmanību tam, ka finanšu ministrie, kas piedalās juridiskās komisijas sēdē, īstenībā neslēp savu īsto mērķi, tajā sankciju palielināšanā un paziņoja, ka no soda naudas ir paredzēts saņemt papildus 5 miljonus latus. Bet vai šāds mērķis ir attaisnojums ar to izmantojumu līdzeklī? Es uzskatu, ka sods piemērojams, lai atturētu cilvēku no attiecīgas rīcības, nevis lai nopelnītu uz tās rēķina. Es aicinu atbalstīt gan šo manu priekšlikumu, gan turpmākus līdzīgus priekšlikumus par soda sankciju apmēru, apjomu un to piemērošanu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepanai.
Kolēģi, es lūdzu neatbalstīt šos priekšlikumus. Es arī pieļauju iespēju, ka varbūt jūs neesat tā īsti pamatīgi izlasījuši šo 84. pantā piedāvāto jauno redakciju, par ko tad iestājās atbildība, kad var zaudēt arī amatus. Proti par neziņošanu vides aizsardzības un pašvaldību institūcijām, par bīstamu vai citu kaitīgu vielu vai piesārņojošo vielu emisiju vidē, kā arī par vides informācijas slēpšanu, par dabas resursu izmantošanas vai vides aizsardzības statistikas gada pārskatu vai igadējo pārskatu par siltumnīcas efektu gāzu emisiju neiesniegšanu un datu sagrozīšanu, par monitoringu datu slēpšanu un sagrozīšanu. Tie ir ļoti nopietni pārkāpumi un atsevišķos gadījumos iespējams pat komersants ir ieinteresēts to slēpt. Un es nekādā gadījumā nevaru piekrist, ka jau pie pirmās reizes nebūtu šim te sankcijai preventīvu nozīmi. Tam ir ļoti liela nozīme. Nākošajā reizē juridiskās komisijas sēdēs noteikti Cvetkovas kundze uzaicināsim vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjus, lai viņi pamato, šeit nav tikai nauda, te nav tikai fiskālais efekts. Manuprāt, es vismaz specializējoties vides tiesībās, manuprāt, es saskatu to, ka mēs nevaram atbalstīt jūsu priekšlikumu.
Paldies, debats slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Tad lūdzu uzmanu. Balsosim par 15. deputātu Sirinas Svetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 58 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Nākamais 16. arī deputāts Sirinas Svetkovas priekšlikums, kurš ir saistīts ar iepriekš izdebatēto 15. priekšlikumu, arī juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputāta Sirinas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 54 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
17. priekšlikums ir satiksmes ministra Aivira Roņa priekšlikums, kurš precizē kodeksa 149.4. pantā ietverto dispozīciju un papildina arī to, ka vadītāja apliecībā norādītie ierobežojumu kodi ir tie, kas arī nosaka, ar kādu, tātad kādos gadījumos autovadītājs var tātad arī braukt. Un viens no šiem veidiem, par kuriem mēs arī diskutējām komisijas sēdē, ir, ka Latvijā, tāpat arī kā citās Eiropas valstīs, šobrīd būs pieejams kārtot autovadīšanas tiesības tikai uz tādām automašīnām, kurām ir automātiskā ātrumkārba. Līdz ar to personas pašas brīvprātīgi būs izvēlējušās gan apmācību veikt tikai uz šīm automašīnām ar automātisko ātrumkārbu, un tādējādi arī viņu autovadītāja apliecībā tiks norādīts īpašs kods, ka viņi ir apmācīti braukt tikai ar automātisko ātrumkārbu. Un līdz ar to, ja šī persona brauks ar tādu ātrumkārbu, kur viņai nebūs, tātad apmācība bijusi nav kārtojas eksāmenu, līdz ar to arī apliecībā ir norādīts, ka viņi to nespēj, tad ir paredzēta sots administratīvo pārkāpumu kodeksā. Līdzīga kārtība ir arī citās Eiropas valstīs, un kā mums informēja arī satiksmes ministrijas pārstāvis, šobrīd šī interese par to kārtot eksāmenus tikai un vienīgi ar automātisko ātrumkārbu ir samērā liela, tādējādi arī Latvijā tas tiks piedāvāts un ir nepieciešama šie grozījumi administratīvo pārkāpumu kodeksā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Kolēģis, tomēr vēlreiz atgādināšu. Ja jums ir ļoti nepieciešams sarunāties, jūs varat iziet ārpus šīs telpas. Paldies.
18. priekšlikums, arī satiksmes ministra Aiva Roņa priekšlikums, ir atbalstīts redakcionāli un nedaudz precizēts.
Deputāti atbalsta.
19. arī dzen satiksmes ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. satiksmes ministra priekšlikums, kas paredz līdzīgi kā 19. priekšlikumā, tātad par aizliegumu apstākties tuvāk par 25 metriem, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Satiksmes ministra priekšlikums, kurš precizē sankciju, paredzot, ka par transporta līdzekļu vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatēta alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promils, bet nepārsniedz 0,5 promils, pie administratīvās atbildības varēs saukt arī vadītājs, kuri vada tātad D1D, D1E, DE, tram un trolu kategorija atbilstošas transporta līdzekļus neatkarīgi no vadītāja stāža, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Satiksmes ministra iesniegts priekšlikums, ar kuru tiek nodalīta atbildība mopēda vadītājiem un citu transporta līdzekļu vadītājiem par transporta līdzekļu izmantošanu ceļu satiksmē, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. arī satiksmes ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. satiksmes ministra priekšlikums, kurš precizē administratīvo atbildību par tādu transporta līdzekļu izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektoru dziļums vai riepu bojājums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. satiksmes ministra priekšlikums, ar kuru pastiprināt atbildību par tādu transporta līdzekļu izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. priekšlikums ir finanšu ministra Vilka priekšlikums, daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
27. ir juridiskās komisijas izstrādāts priekšlikums, kurš pastiprina atbildību par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtības neievērošanu un šo iekārtu lietotāju pienākumu nepildīšanu, kā arī paredz administratīvu atbildību par kases aparātu, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas lietošanu, ja ir mainīta tās konstrukcija, programmatūra vai kā citādi radīt iespēju slēpt vai samazināt ar nodokļiem un nodevām apliekumu objektu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. finanšu ministra priekšlikums, kurš paredz pastiprināt atbildību par normatīviem aktiem atbilstošu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšanu un neizmantošanu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. ir juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. ir deputātes Irinas Svetkaus priekšlikums, kurš juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 30. deputātes Irinas Svetkaus iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 56 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
31. arī zina ar deputāts Irinas Svetkovas priekšlikums šajā pašā 166 divi primpantā.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 31. deputāts Irinas Svetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 59 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Arī 32. Ir priekšlikums no deputāta Sivinas Cvetkovas par ziņu un dokumentu izsniegšanas uzņēmuma reģistram noteikumu pārkāpšanu, kur arī šajā gadījumā deputāta ierosina diferencēt sankcijas par atkārtotiem pārkāpumiem. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Deputāta Sivinas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 56 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
33. Ir juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ir deputāts Irenis Cvetkovs priekšlikums. 166. 6. prim. Pāntā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 34. Deputāts Irenis Cvetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 51, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 35. Priekšlikums no deputātas Irinas Cvetkovas šanī pat pantā diferencējot atbildību grāmatvedības pārskatu iesniegšanas un statistiskās informācijas noteikumu neievērošanā sankcija atkarībā no atkārtotības juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 35. Deputātas Irinas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 51, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 36. priekšlikums ir deputāts Irinas Cvetkovas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Viņš ir atbalstīts, jūs lūdzu atbalsojam.
30...
Deputāti atbalsta.
37. tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. deputāts Irinas Cvetkovas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 38. deputāta Irinas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 51, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
39. ir finanšu ministra Vilka kunga priekšlikums, kurš pārēdz noteikt administratīvo atbildību par ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijas neiesniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, tādējādi izvairoties no situācijām, kad ar šo deklarāciju neiesniegšanu komersanti būtiski apgrūtina un paildzina muitas formalitāšu kārtošanu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. arī dzen finanšu ministra Vilka priekšlikums, ar kuru tiek papildināta 201.12. pānta sankcija paredzot iespēju pie noteiktiem apstākļiem, kad persona ir gatava samaksāt muitas nodokli, akcijas nodokli un pievienotās vērtības nodokli par degvielu, kuras daudzums pārsniedz normu, par kuru neiekasē minētās muitas nodokļus, degvielas konfiskācijas izvēles iespēja. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. ir deputāts Irinas Cvetkovas priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zanu. Balsosim par 41. deputāta Irinas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 52, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
42. ir tieslietu ministra priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 43.
Deputāti piekrīt.
43. ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, kurš tad arī paredz pārejas noteikumu jauno regulējumu ar jaunu spēkā stāšanās termiņu pārejas noteikumos un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 44. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz, ka šā likuma spēkā stāšanās noteikumu, proti likums stājas spēkā 2013. gada 1. janvārī un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, visi priekšlikumi tādējādi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt komisijas vārdā šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret nav atturas 24. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam lūdzu 5 dienas.
30. oktobris, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. oktobris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts par līgumu par Ziemeļa Eiropas funkcionālās gaisa telpas bloku izveidu starp Igaunijas Republiku, Somijas Republiku, Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas, godātie deputāti, strādājama dokumenta 1180. Šis līguma mērķis ir izveidot Ziemeļu valsts funkcionālo gaisa telpas bloku, lai uzlabotu Eiropas aviācijas sistēmas darbību un ilgspēju. Šāds bloks, ietverot Latviju, Igauniju, Somiju un Norvēģiju, palielinās sistēmas kapacitāti, samazinās izmaksas, nepazeminot drošību un saglabājot vidas aizsardzības mērķus. Ārlietu komisija izskatīja šo līgumu un aicina atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par līgumu par Ziemeļa Eiropas funkcionālā gaisa telpas bloka izveidošanu starp Igaunijas Republiku, Somijas Republiku, Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pretatturis nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Un Ārlietu komisija aicināja atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par līgumu par Ziemeļa Eiropas funkcionālā gaisa telpas bloka izveidošanas ar Igaunijas Republiku, Somijas Republiku, Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret 2 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. oktobrs un izskatīšanas būtu 1. novembrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. oktobrs, izskatīšana 1. novembrs Saeimas sēdē. Paldies!
Paldies!
Nākamā darbkārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par likuma projekta grozījumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā izslēgšanu no 2018. gada valsts budžeta likuma projekta paketes vai juridiskās komisijas vārdā. Čepānas kundze, ko teiks?
Kolēģi, es paskaidrošu, kāda iemesla dēļ tiek izslēgts. Iemesls ir gluži vienkārši tādēļ, ka mēs tikko atbalstījām grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā un noteicām priekšlikumu iesniegšanas termiņu visai īsu. Manuprāt, tas, šis likuma projekts trešā lasījumā varētu tikt izskatīts pat pirms budžeta paketes pieņemšanas. Paldies!
Paldies! Lūdzu, zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā izslēgšanu no 2018. gada valsts budžeta likuma projektu paketes. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Lēmums pieņemts, tātad likuma projekts un budžeta paketes izslēgts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par atbildīgās komisijas mājiņu likuma projektu un grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas mājiņu likuma projektam grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Lēmums pieņems, tātad atbildīgā komisija par šo likuma projektu ir juridiskā komisija. Paldies! Un pēdējais mūsu šīs dienas sēdes darbkārtības jautājums par 11. Saeimas deputāta Nikolaja Kabānova Saeimas deputāta ētikas kodeksas pārkāpumu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie deputāti. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija savā šā gadā tiešā oktobrī sēde pēc 11 Saeimas deputātu Vinetes Poeņas, Ineses Laizenes, Ināras Mojnieces, Jaņas, Jana Dombrava, Inetes Bišofas lūguma ierosināja un šā gada 17. oktobrī sēde izskatīja 11. Saeimas deputāta Nikolaja Kabānova Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu lietu. Lietas izskatīšanas gaita komisija izvērtēja Nikolaja Kabānova rīcību 2012. gada 25. septembra Saeimas izglītības kultūras un zinātnes valstiskas audzināšanas apakškomisijas sēdē un pieņēma zināšanai Nikolaja Kabānova komisijas rakstisko pausto viedokli. Komisija konstatēja, ka Saeimas deputāts Nikolajs Kabānovs uzveidoties Saeimas deputāta ētikas kodeksa neatbilstoši minētas apakškomisijas sēdi un pārkāpja Saeimas deputāta ētikas kodeksa 7., 14. un 20. punktu. Pamatojot uz Saeimas kārtības soļa 179. pantu, komisija izteicā 11. Saeimas deputātam Nikolajam Kabānovam raksveida brīdinājumu. Komisijas lēmums tiek publicēts laikrakstā Latvijas Vēstnesis.
Mēs, manuprāt, par šo lēmumu nav jābalso. Bet tūlīt tās juridiskais birojs precizēs, vai mums ir nepieciešams balsojums, vai vienkārši šis jautājums ir izskatīts. Tā kā par šo jautājumu nav nepieciešams balsojums, tā tad arī pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums ir izskatīts. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Godātie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām jūsu sēdi pulkstens 14.30 komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai.
Godātie kolēģi, inovāciju un zinātnes apakškomisijas sēde 15.15. Tautsaimniecības komisijas zālē. Paldies.
Paldies. Vārds saimnes sekretāram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Augusts Brigmanis, Ina Druviete, Kārlis Eņģelis, Ivans Klementjevs, Ilmārs Latkovskis, Sergejs Mirskis, Romāns Naudiņš, Aleksandrs Sakovskis, Raimonds Vējonis un Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 25. oktobra saimes sēdi pasludinu pārslēgtu.